Uskonnon opetusohjelman tämänkertainen jakso aloittaa kaksiosaisen sarjan aiheesta ihmisen hyvä ja paha. Ohjelma sisältää sekä lukion maailmanuskontojen että etiikan kysymyksiä käsittelevän kurssin aineksia. Tarkoituksena on syventyä pohtimaan, mitä on hyvä elämä, kun sitä tarkastellaan suurten uskontojen näkökulmista. Kurssin seuraamista tukee oppilaan omakohtainen tutustuminen vastaaviin lukion oppikirjoihin sekä ohjelmassa esitettäviin pohdintatehtäviin paneutuminen. Nyt kuultavassa osassa perehdytään ensin joihinkin etiikan peruskäsitteisiin sekä kristillisestä uskosta nousevaan hyvän elämän perusteisiin. Ohjelman toisessa jaksossa tutustutaan lisäksi muiden maailmanuskontojen käsityksiin oikeasta ja väärästä sekä syvennytään muutamiin eettisiin kysymyksiin näiden näkemysten valossa. Ohjelmassa ovat kanssanne tänään sen tekijät, uskonnonopettajat Irina Nikkanen ja Anneli Leppänen. Aluksi kuulemme 18-vuotiaiden lukiolaisten näkemyksiä siitä, pitääkö ihmisen pyrkiä toimimaan moraalisesti oikein, eli tehdä hyvää.
Kyllä mun mielestä pitäisi, koska se ainakin auttaisi saamaan asioita paljon positiivisemmin kulkemaan maailmassa ja kaikkia ihmisiä pitäisi muutenkin auttaa.
Mun mielestä on nykyään ilmiö, että ihmiset kauheasti yrittää parantaa maailmaa. On tosi naurettavaa, koska mun mielestä jokaisen pitäisi lähteä omasta itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan. Ja että kaikki omat asiat olisi hyviä omien lähimmäisten, eikä mikään tällainen eläinaktivismi ja kaikki tällaiset niin kuin suuremman luokan asiat, koska yleensä nekin ihmiset, jotka yrittää parantaa maailmaa, niin ne vaan puhuu ja sitten ei oikeastaan tee asialle yhtään mitään, että se on enemmänkin tämmöinen trendi-ilmiö.
Tietysti ihmisen pitäisi ja pitää pyrkiä tekemään hyvää, koska jos tai tietysti ensin pitää määritellä, mitä hyvä on, mutta ihan yleisesti ottaen, niin koska se kuitenkin kohdistuu muihin ihmisiin, siis tämä yleinen hyvän tekeminen, niin onhan sitten tietysti mukava saada myös vastakaiku, kun ihmiset tekevät, tai te ihmisten, muiden ihmisten tekemä hyvä kohdistuu myös itseensä, että ihan vastavuoroisesti niin kuin tehdään.
Moniarvoisessa kulttuurissamme ihminen törmää väistämättömästi monenlaisiin näkemyksiin siitä, minkälainen elämä on toivottavaa ja arvokasta. Tällaisia elämänarvoja tarjoavat uskontojen ja erilaisten filosofioiden lisäksi poliittiset puolueet, ideologiat ja nykyisin lähes joka alalle tunkeutunut kulutustavaroiden mainonta kaupallisine arvoineen. Puolueeton elämä ilman kannanottoja mihinkään suuntaan on mahdoton ajatus, sillä tavallinen arkipäivän elämäkin pakottaa ihmisen tekemään jatkuvasti arvovalintoja, jotka kertovat jotakin hänen moraalistaan. Esimerkiksi, turvaudunko valkoiseen valheeseen, jotta voin olla pahoittamatta ystäväni mieltä, tai jätänkö korjaamatta kassaneidin tekemän laskuvirheen omaksi edukseni, on moraalinen kannanotto.
Vielä tänäkin päivänä suurin osa maailman ihmisistä ammentaa käsityksensä hyvästä ja pahasta uskontojen piiristä. Jos tarkastelemme omaa länsimaista arvokulttuuriamme, on siihen hyvin voimakkaasti vaikuttanut juutalaiskristillinen perinne. Tällä hetkellä yleinen maallistuminen, eli kulttuurien irtautuminen perinteisistä uskonnollisista käsityksistä, ei kuitenkaan hetkessä irrota kulttuureja niiden vanhoista arvoista. Ajatellaanpa vaikka ihmiskunnan korkeinta eettistä saavutusta, YK:n ihmisoikeusjulistusta. Sen merkittävänä pohjavaikuttajana on ollut juutalaiskristillinen näkemys jokaisen ihmisen tasa-arvoisuudesta ja oikeudesta ihmisarvoiseen elämään. Nykymaailmassa, jossa eri arvoja omaavat kulttuurit ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa toisiinsa, ihminen tuntee usein neuvottomuutta elämänkatsomuksellisissa kysymyksissä. Tässä häntä voi auttaa erilaisten katsomusten tunteminen ja niiden ajatusten keskinäinen vertailu.
Mutta aloitetaanpa etiikan peruskäsitteistä. Sana etiikka tarkoittaa yleisesti käsitystä hyvästä ja pahasta. Tieteellinen etiikka on filosofian osa-alue, jonka tutkimuskohteena ovat ihmisten moraali ja heidän eettiset käsityksensä. Yksilön moraali viittaa käytäntöön eli siihen, mitä ihminen eri valintatilanteissa tekee. Sanotaankin, että vain ihminen on moraalinen olento, sillä vain hän voi valita tekojaan. Eläin ei ole moraalinen, sillä toisen eläimen tappaminen, esimerkiksi ravinnoksi, perustuu sen vietteihin, ja eläin toimii niiden ohjaamana. Ihminenkin toimii vielä monessa asiassa, paljolti viettiensä varassa, mutta kykenee toimimaan myös niiden vastaisesti, niin halutessaan. Hän miettii tekojensa seurauksia, punnitsee ja arvioi niitä. Harkintaa pidetäänkin moraalisen teon eräänä tärkeänä tunnusmerkkinä, sillä puhtaasti tunteiden varassa tapahtuvaa toimintaa tai toisen ihmisten jäljittelyä ei voida pitää varsinaisesti moraalisena tekona. Ihmisen etiikka ja hänen moraalinsa eivät välttämättä kuitenkaan kulje käsi kädessä. Jonkun ihmisen eettiset periaatteet voivat olla hyvinkin korkeita, mutta tavallisessa elämässä hän ei kuitenkaan toimi niiden mukaisesti. Voimme esimerkiksi olla yleisesti harmaan talouden vastustajia, mutta emme kuitenkaan toimisi toden tullen etiikkamme mukaisesti. Mitä mieltä olet harmaasta taloudesta?
No kyllä minä suhtaudun siihen kielteisesti, mutta kyllä se on niin kuin silleen aika inhottava asia, että jos tulisi minulle itselleni sellainen tilaisuus, että mä voisin sen kiertää ilman jäämät kiinni, niin todennäköisesti minulle tulisi siihen aika kova houkutus, mutta en mä usko, että mä kuitenkaan tekisin niin, koska se on mun mielestä väärin ja todennäköisesti mun omatunto soimaisi mulla siitä.
Vaikea asia siinä mielessä, että ensinnäkin se, sitä todellakin Suomessa on paljon. Sitten missä mittasuhteessa, että onko se harmaa taloutta, jos tulee joku lapsenlikka ja annat sille 50 ja sitten taas joku rakennusurakoitsija palkkaa sit työntekijöitä rakentamaan tämän taloa. Ilman tätä, että maksetaan sosiaaliturvaa ja veroja. Mut perusasenne on kyllä se, että se on väärin.
Periaatteessa mä olen kyllä sitä vastaan, koska veroilla maksetaan paljon tätä yhteiskunnan normaalia toimintaa, eli jotain tällaisia niin kuin terveydenhuollon maksuja ja tällaisia, mutta toisaalta kyllä mä ymmärrän ihmisiä, ketkä tekevät niin, jos he on todella tiukka paikka.
Kaksinaismoraalista puhutaan, kun tiettyjen tapojen ja normien sanotaan olevan voimassa, mutta käytännössä kuitenkin toimitaan toisin. Esimerkiksi mietipä, onko laki Suomessa kaikille sama, vaikka perustuslaissa niin väitetäänkin. Moraalia käsitteenä ei tule myöskään sekoittaa monien pienten uskonnollisten liikkeiden tai ideologioiden harjoittamaan moralismiin, jossa valvotaan toisten ihmisten tekoja, käyttäytymistä tai ajattelua. Moraalismi ei sisällä mahdollisuutta omakohtaiseen harkintaan ja päätöksentekoon, joka juuri on olennaista moraaliseksi katsotussa teossa. Ihminen omaksuu eettiset käsityksensä ainakin aluksi siitä kulttuurista, johon hän syntyy. Erilaisten arvojen omaksumista voi verrata kielen oppimiseen. Se tapahtuu aina sosiaalisessa yhteisössä, ja sillä on tietyt säännöt ja rakenne. Lapsi ei kuitenkaan opi kielen teoriaa, vaan konkreetin kielen. Samoin on arvojen laita. Emme opi etiikan teorioita, vaan käytännön elämän asenteita ja suhtautumistapoja. Kuten kielen omaksuminen, nekin vaativat harjoittelua ja tiettyjä herkkyysvaiheita. Eräät psykologit ja etiikan tutkijat ovatkin sitä mieltä, että nykykulttuurin arvotyhjössä kasvavat lapset eivät kykene aikuisenakaan omaksumaan omakohtaisesti punnittuja arvoja moraalisten ratkaisujensa pohjaksi.
Etiikan keskeinen kysymys on, ovatko erilaiset moraalikäsitykset suhteellisia, eli riippuvaisia perityistä kulttuuritavoista, vai onko olemassa sellaisia arvoja, jotka pätevät aina ja kaikkialla? Jos ajatellaan, että hyvä ja paha ovat vain ihmisten määrittelemiä asioita ja siten ajassa ja paikassa muuttuvia, puhutaan etiikan relatiivisuudesta. Etiikka on siis suhteellista. Luonnonoikeuksilla taas tarkoitetaan sellaisia inhimillisiä arvoja, joiden katsotaan perustuvan luonnonjärjestykseen, ja siksi ne ovat yleisiä ja kaikkia ihmisiä koskevia. Vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus ovat tunnettuja länsimaisen kulttuurin perusarvoja, jotka on tarkoitettu kaikille ihmisille nyt ja aina oleviksi. Tällaista aina ja kaikkialla pätevien arvojen etiikkaa kutsutaan absoluuttiseksi etiikaksi, ja uskontojen etiikat voidaan luokitella siihen kuuluviksi.
Moniin uskontoihin kuuluu käsitys, että ihminen ei viime kädessä ole eettisesti kykenevä määrittelemään sitä, mikä on hyvää tai pahaa. Sen sijaan sen tekee moraaliauktoriteetti, persoonallinen jumala, joka on käyttänyt välittäjiä oman tahtonsa julistamiseen. Tällaisia ilmoitususkontoja ovat esimerkiksi islam ja juutalaisuus sekä sen pohjalta syntynyt kristinusko. Jumalan määrittelemän hyvän ja pahan ei kuitenkaan näissäkään uskonnoissa katsota riistävän ihmiseltä hänen vastuullisuuttaan moraalisissa kysymyksissä. Ihminen vastaa toiminnastaan sekä muille ihmisille että viime kädessä luojalleen, joka näkee myös ihmisen sydämen tilan. Omassa tunnossaan ihminen kuulee luojansa äänen, hänen lakinsa on kirjoitettu ihmisen järkeen ja omatunto velvoittaa oikeaan toimintaan. Jeesus esimerkiksi opetti, että Jumalaan uskominen ja hänen tahtonsa mukaan eläminen on sama asia kuin lähimmäisen rakastaminen, eikä niitä voida erottaa toisistaan. Siten usko ja etiikka ovat saman asian kaksi kääntöpuolta.
Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.
Kaukoidän uskonnoissa ajatellaan hyvän ja pahan sisältyvän ikuiseen ja muuttumattomaan maailmanjärjestykseen. Maailmankaikkeuden moraalisia järjestelmiä hallitsevat järkkymättömät luonnonlait, jotka ihminen itse voi oivaltaa sisäisenä kokemuksena luonnon ja elämän ilmiöitä tarkkailemalla. Oikea etiikka on siis löydettävissä mietiskelyn tuloksena. Tällaisia uskontoja ovat Intiassa syntyneet hindulaisuus ja buddhalaisuus sekä Kiinan kungfutselaisuus ja taolaisuus. Seuraavassa ote vanhan kiinalaisen filosofin Kungfuksen teoksesta Keskitie.
Täydellinen totuus on loppumaton. Koska se on loppumaton, se on ikuinen. Koska se on ikuinen, se on olemassa omasta voimastaan. Luonnon kulun ja vaikutuksen peruslaki voidaan lausua lyhyesti. Se tottelee vain omaa järkkymätöntä lakiaan, ja mittaamaton on sen tähden sen luomusten moninaisuus. Tarkastellaanpa ensimmäiseksi suurista uskonnoista tutuinta, eli kristinuskon pohjalta nousevaa etiikkaa. Sen ilmoituskirjan, eli Raamatun keskeisenä ajatuksena, on ihmisen peruuttamaton arvo ja erityisasema luomakunnassa. Vanhassa testamentissa ihmisyyden korostus ilmenee erityisesti luomismyytissä.
Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Uuden testamentin sanoma ihmiseksi maan päälle tulleesta Jumalanpojasta jatkaa samaa linjaa. Se asettaa ihmisyyden aivan uudenlaiseen korostukseen muihin uskontoihin verrattuna. Raamatussa ihmiselle annettu tehtävä, elämän tarkoitus, on luojan kunnioittaminen ja hänen kuviensa, eli muiden ihmisten rakastaminen. Elämä maailmassa on siis pohjimmiltaan arvokasta ja hyvää. Kaikkia siinä ilmenevää tulee vaalia, hoitaa ja kehittää. Pahan tulo maailmaan kuvataan syntinlankemusmyytissä. Ihminen ei tyytynyt luodun olennon asemaan, vaan halusi olla itse itselleen Jumala.
Onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle. Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut. Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole.
Tämä ihmisen alkusynti, ylpeys Jumalan edessä, sai aikaan kaiken maailmassa esiintyvän pahan. Eikä ihmisellä Uuden testamentin mukaan ole tähän kaikkeen väärään kientoutuneena olentona muuta mahdollisuutta kuin ottaa luojaltaan vastaan armona annettu pelastus.
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kristinuskossa moraali ja pelastus on siis erotettu toisistaan. Jumala pelastaa, eikä hyvä elämä ole sitten pelastuksen ehto, vaan sen luonnollinen seuraus. Lahjana saatu armo herättää kristinopin mukaan ihmisessä aidon rakkauden, joka puolestaan synnyttää hänessä hyviä tekoja. Tärkein esimerkki lähimmäisen rakastamisesta ovat evankeliumin kertomukset Jeesuksen teoista ja hänen elämästään. Jeesus nasaretilainen on kautta aikojen kiehtonut myös monia ei-kristittyjä, ja tulkinnat hänen persoonastaan ja etiikastaan ovat vaihdelleet aikojen myötä. Jeesus itse otti julistuksessaan voimakkaasti kantaa sen aikaisiin uskonnollisiin moraalikäsityksiin. Hän halusi kääntää huomion ulkokohtaisesta nuhteettomuudesta kohti sydämen tilaa.
Autuaita ovat puhdassydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset.
Jeesus ei kuitenkaan itse asettunut langenneiden ja syntisten ihmisten tuomitsijaksi, vaan osallistui kaikessa ihmisten heikkouteen. Syntisille Jeesus julisti tulossa olevaa Jumalan valtakuntaa, johon monet viimeiset tulisivat ensimmäisiksi ja monet ensimmäiset viimeiseksi. Tärkeintä hänellä oli ihmisessä tapahtuva sisäinen mielenmuutos, ei ulkonaiset teot.
Totisesti, joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Lähimmäisen rakastaminen on keskeisin Uuden testamentin eettinen julistus. Sen kirjoituksissa useimmin käytetty sana rakkaudesta on alkuaan kreikankielinen sana agape, joka tarkoittaa lähimmäisen hyvää hakevaa, pyytteetöntä rakkautta. Käsitteenä siihen liittyy lisäksi ajatus rakkaudesta, joka kohdistuu myös sellaiseen, mikä ei ole itsestään hyvää tai arvokasta. Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan kuvataan tällaisena itsensä antavana agape-rakkautena. Samoin Jeesuksen, joka oli kaikessa kuulijainen isälleen ja rakasti ihmistä niin paljon, että uhrasi itsensä hänen vuokseen. Ihmisille tällainen itsensä täydellisesti antava rakkaus on käsitetty useimmiten hyvin korkeaksi eettiseksi ihanteeksi, johon hän ei omin voimin koskaan täydellisesti yllä. Ajatus tulee ilmi erittäin selvästi apostoli Paavalilla, kun hän kirjoittaa roomalaiskirjeessään:
tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan.
Seuraavassa kysytään Henrikin seurakunnan nuorten aikuisten piiriläisiltä, millaista lähimmäisen rakastamisen toteuttaminen käytännön elämässä on.
Näiden läheisten ihmisten kanssa se on suht kohta helppoa sentää. Mutta sitten jos laajentaa tätä lähimmäisen niin kun käsitettä tämmöiseksi koko maailman kattavaksi lähimmäiseksi, niin sitten se alkaa käydäkin jo vaikeaksi ja tuntuu, että nämä melkein jo mahdotontakin välillä.
Ja silloin kun susta tuntuu, että se ei onnistu, niin mistä sitten saat voimia?
No ehkä siitä ajatuksesta, että mä olen ihminen, epätäydellinen ihminen, mä en kuitenkaan pysty täydellisyyteen. Niin se lohduttaa sitten ja auttaa hyväksymään sitten itseänsä sellaisena kuin on.
No teoriassahan se on aika helppoa, siihen on hyvin selvät säännöt. Mutta käytännössä ei se tahdo aina onnistua niin yksinkertaisesti. Ja mä oonkin viehättänyt synnin tunnustuksessa aina se kohta, jossa pyydetään anteeksi sitä, että käteeni on ollut hidas auttamaan.
Mä en itse niin kuin kauhean aktiivisesti etsi semmoisia autettavia, että siinä varmaan olisi parantamisenkin varaa, mutta sitten se on ihan tämmöisiä pieniä arkipäiväisiä tekoja, että silloin kun joku, mä näen, että joku tarvitsee apua, niin mä pyrin auttamaan.
Lopullinen hyvyyden voitto pahuudesta on kristinuskossa lopunajallista. Se tapahtuu täydellisesti vasta Jumalan valtakunnan tulon yhteydessä. Tällaista etiikkaa kutsutaan eskatologiseksi etiikaksi.
Ihanne ja käytäntö ovat olleet myös kristinuskon historiassa usein kaukana toisistaan. Jo tiedollisella tasolla on tuottanut ongelmia se, miten kristilliseen julistukseen liittyvää etiikkaa oikein tulisi tulkita ja toteuttaa erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Jeesuksen vuorisaarnajulistus, joka on hänen keskeisin eettinen opetuspuheensa, on herättänyt paljon pohdintaa. Onko se tarkoitus ottaa yhteiskunnalliseksi ohjelman julistukseksi, jossa vihollisille vain aina käännetään toinen poski, tai koskevatko sen eettiset määräykset kristittyä ehkä vain yksityishenkilönä? Vai onko vuorisaarnan päätarkoitus ehkä osoittaa ihmisille, kuinka kaukana he ovat todellisesta lähimmäisen rakkaudesta, ja herättää ihmisissä siten synnin tunto ja parannuksen halu?
Suurten kristillisten kirkkokuntien painotukset eettisissä kysymyksissä ovat olleet jonkin verran toisistaan poikkeavia. Kirkkokunnista suurin, katolinen kirkko, on perinteisesti korostanut hyvien tekojen merkitystä pelastavan armon rinnalla, kun taas luterilainen kirkko asettaa pelastuskysymyksen yksin uskon asiaksi ilman ihmisen omia tekoja. Lähtökohta on sama, Jumala pelastaa, mutta mikä osuus siinä on ihmisellä itsellään? Teologian tohtori Ilkka Kantola, mikä on luterilaisen etiikan lähtökohta?
Luterilaisen etiikan perusperiaatteena pidetään rakkauden kaksoiskäskyä, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, sekä niin sanottua kultaista sääntöä, kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Näitä konkreettisempi lähtökohta tarjoutuu dekalogin eli 10 käskyn sisältämästä normistosta. Luterilaisessa etiikassa on keskeistä ajatus, että nämä yllä kuvatut periaatteet ovat inhimillisesti yleispäteviä. Ne eivät saa merkitystään siitä, että ne on kirjoitettu Raamattuun. Niiden voima, käyttökelpoisuus ja auktoriteetti perustuu siihen, että ne kuuluvat ihmisenä olemiseen. Kultaisen säännön yleispätevyys ja auktoriteettiasema näkyy siitä, että se esiintyy jossakin muodossa, paitsi kristinuskossa, myös monissa muissa uskonnoissa ja ideologioissa. Moraalin sisällön kannalta keskeistä on kaikkien ihmisten tasa-arvoisuus, vastavuoroisuuden periaate ja toisen ihmisen asemaan eläytymisen menetelmä. Kultaisen säännön toteutuminen vaatii muun muassa yhteyttä toisiin ihmisiin, asettumista toisen asemaan, yhteisön kokonaisedun ja tavoitteiden huomioon ottamista ja oman elintason suhteuttamista toisten ihmisten elämisen mahdollisuuksiin. Näin kultainen sääntö kieltää muun muassa ahneuden, välinpitämättömyyden ja eristäytymisen.
Luterilainen ihmiskäsitys on kuitenkin tietyllä tavalla pessimistinen tai ehkä realistinen. Ihminen ei yleisesti toimi tai kykene toimimaan lähimmäisensä parhaaksi. Miten hän siis voi pelastua?
Luterilainen etiikka ei ajattele pelastumista eettisenä kysymyksenä. Pelastuskysymys on teologinen kysymys, koskee ihmisen suhdetta Jumalaan. Etiikka koskee ihmisen suhdetta lähimmäiseen. Ihmisen elämään tässä maailmassa. Miten ihminen pelastuu? Ihminen pelastuu yksin armosta, Kristuksen tähden, uskon kautta.
Entä miten tekojen ja uskon suhde nähdään katolisessa kristillisyydessä? Kysymykseen vastaa Helsingin katolisen seurakunnan pastori, isä Vieslav.
Katolilaiset perinteisesti korostavat myös tekojen merkitystä. Tulee mieleen Jeesuksen ja Sakkeuksen tapaaminen Jerikossa. Sakkeus halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli. Koska Sakkeus oli pieni kokoinen, hän kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen. Katsoessaan tätä tapahtumaa katolilainen sanoisi, katso, ihmisen täytyy tehdä jotakin, jotta hän näkisi Jeesuksen tai jotta Jeesus näkisi hänet. Täten hän myötä vaikuttaa pelastukseensa. Luterilainen luultavasti sanoisi siihen näin. Silloinkin Jeesuksen osoittama armahtavaisuus ja hyvyys on täysin ilmainen, vapaasti annettu, ilman ihmisen ansioita. Oletan, että molemmat ovat oikeassa. He tuovat esille vain erilaiset näkökohdat.
Ohjelman lopuksi mieti vastauksia seuraaviin kertauskysymyksiin. Minkälaista tekoa voidaan pitää moraalisena? Mitä tarkoittaa etiikan suhteellisuus ja absoluuttisuus? Mikä on kristinuskon keskeinen sanoma hyvästä elämästä? Miten itse tulkitsisit Jeesuksen julistusta?
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.